Любоў да маці Божай гэта адна з характарыстык народнай пабожнасці, якая павінна быць высока ацэнена і добра скіравана, адзначыў папа Францішак перад традыцыйнай нядзельнай малітвай Рэгіна Цэллі на плошчы Святога Пятра сёння. Святы Отец звярнуўся да вернікаў на заканчэнне Эўхарысты, якую цэлебраваў у прысутнасці членаў шматлікіх каталіцкіх брацтваў, што прыбылі ў вечны горад на святкаванне Дня брацтваў і народнай пабожнасці, арганізаваў папскай радай па новай евангелізацыі. У сваім кароткім разважанні пантыфік звярнуў асаблівую ўвагу на прыклад веры панны Марыі, павіншаваў са святам Пасхі вернікаў, якія жывуць па юліянскім календары, і нагадаў пра тое, што сёння адзначаецца дзень абароны дзяцей ад насілля.
In questo momento di profonda comunione in Cristo sentiamo viva in mezzo a noi anche la presenza spirituale della Vergine Maria.
У гэты момант глыбокага адзінства з Хрыстом адчуваем паміж намі таксама духоўную прысутнасць Панны Марыі, матчыную прысутнасць сямейную, асабліва для вас, якія з'яўляецеся членамі брацтваў. Любоў да Маці Божай – гэта адна з характарыстык народнай пабожнасці, якая патрабуе быць ацэненай і добра скіраванай. Таму запрашаю вас паразважаць над апошнім раздзелам Канстытуцыі другога Ватыканскага сабора пра касцёл «Люмен Гентіум», якім ідзе гаворка менавіта пра Марыю ў таямніцы Хрыста і касцёла. Там гаворыцца, што Марыя ішла дарогай веры. Дарагія браты і сёстры, у год веры пакідаю вам гэту ікону Марыі Пілігрымкі, якая наследуе сына Єсуса і папярэднічае ўсім нам на шляху веры.
Oggi le chiese di Oriente che seguono il calendario giuliano celebrano la festa di Pasqua. Desidero inviare a questi fratelli e sorelle uno speciale saluto, unendomi di tutto cuore a loro nel proclamare il lieto annuncio. Cristo è risorto.
Сёння ўсходнія цэрквы, якія жывуць паводле юліянскага календара, адзначаюць Пасху. Хачу скіраваць да гэтых братоў і сясцёр асаблівае прывітанне, яднаючыся ўсім сэрцам з імі ў радасным абвяшчэнні. Хрыстус уваскрос. Сабраныя на малітве вакол Марыі, папросім Бога аб дары Святога Духа Суцяшыцеля, каб супакоіў і суцешыў усіх хрысціян, асабліва тых, хто святкуе Пасху ў выпрабаваннях і пакутах, і няхай вядзе іх па шляху прымярэння і спакою.
Ieri in Brasile è stata proclamata beata Francisca de Paula de Jesus, detta la mia chica.
Учора ў Бразіліі была абвешчана благаслаўлёнай Францішка де Паула де Хесус, вядомая як Нха Чыка. Яе простае жыццё было цалкам прысвечана Богу і любові, настолькі, што яе называлі маці бедных. Яднаюся з радасцю касцёла ў Бразіліі за гэтую светлую вучаніцу пана.
Saluto con affetto tutte le confraternite presenti, venute da tanti paesi.
З любоўю вітаю ўсе прысутныя брацтвы, якія прыбылі з розных краін свету. Дзякуй за ваша сведчанне веры. Вітаю парафіяльныя групы і сем'і, а таксама ўдзельнікаў шэсці музычных калектываў і асацыяцыі Шуцэн, якія прыбылі з Германіі. Асаблівае прывітанне скіроўваю сёння да асацыяцыі Мэтр у дзень абароны дзяцей ад насілля. Гэта мне дае нагоду звярнуць думкі да тых, хто пакутаваў і пакутуе з прычыны насілля. Я хачу запэўніць іх у тым, што яны прысутнічаюць у маёй малітве, а таксама моцна сказаць, што мы ўсе павінны з яснасцю і адвагай дзейнічаць, каб кожны чалавек, асабліва дзеці, якія адносяцца да самай уразлівай катэгорыі, былі заўсёды абаронены і агорнуты клопатам.
Che sono tra le categorie più vulnerabili sia sempre difesa e tutelata.
Напрыканцы сваёй кароткай прамовы папа заклікаў быць мужнымі хворых лёгачнай гіпертэнзіяй і іх блізкіх у сувязі з міжнародным днём барацьбы з гэтай хваробай, які адзначаецца 4-5 мая.